Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Установете регистрацията. Регистрирани 190. Има кворум. Откривам заседанието. Политическа декларация от Има такъв народ.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, след като управляващата злобка по най-безогледен начин посегна на българската конституция и в разрез с морала и закона прие безобразни поправки на основния закон, сега посяка с мръсници с ръчички към Конституционния съд. Посяка с гузна съвест и желание да узакони промяната на състава на съда и там да узакони по този начин вредните и нелепи поправки, които направиха в конституцията. От една страна ГЕРБ издигат госпожа Десислава Атанасова, една брутална политическа кандидатура. Няма дори и намек за прикриване на чисто политическото им желание за овладяване на един по презумпция независим орган, какъвто е Конституционния съд. Що се отнася до професионалните качества на кандидата на ГЕРБ, то по тази тема единственият, който може и трябва да говори, е лицемеркото и псевдоюрист Христо Иванов, тъй като той е експерт по темата. Затова с удоволствие и зле прикрита насмешка ще очаквам да се пребори с личната си политическа шизофрения и да реши госпожа Атанасова морален и експертен юрист ли е, или пък е калинка на ГЕРБ, защото, както знаем, лишеният от адвокатски права Христо Иванов застъпва и двете тези едновременно. Така, сега да погледнем кандидата на ППДБ, съдия Борислав Белазелков. Пенсионирания съдия Белазелков е човекът, който създаде съдебна практика в полза на кредиторите и частните съдебни изпълнители. Заради противоречието в практиката му относно давността, възникна след негово решение до тълкователно решение на ВКС. Се стигна след негово тълкователно решение. Ето какво е написал за него адвокат Светлозар Николов. Интересни случайности в съдебната система, не мислите ли? Съдия Борислав Белазелков е председател в състава на ВКС, който ще решава спора между мен и Висш адвокатски съвет, свързан с мащабната репресивна дейност във връзка с дейността ми при защита правата на кредитополучателите. За ваше сведение, Белазелков е известен с цялостната си дейност в полза на банките и частните съдебни изпълнители. И именно той сега ще трябва безпристрастно да решава спора, свързан пряко с работата на защитника на кредитополучателите и длъжниците. Кое е още по-любопитното? Съдия Борислав Белазелков и сестра му, нотариус Ксения Белазелкова, са своеобразни имотни крале, според справка в имотния регистр. Циничното е, че публикации в пресата, част от имотите, върху които роднинският тандем слага ръка, са запорирани от частни съдебни изпълнители в тяхна полза. Много е и съмнително, че докато съдията Белазелков налага съдебна практика в полза на ЧСИ-тата, сестра му пък нотариуската се превръща в същинска имотна кралица именно с помощта на ЧСИ-тата. Както се казва в интернет, случайност не е мисла. Но това, разбира се, не е всичко. Пробутаният ни кандидат за Конституционния съд Белазелков завършва право през 81-а година. След това става съдебен кандидат. 84-86-та е съдия изпълнител в Софийския районен съд, а през 86-та вече е назначен за съдия в Софийския районен съд. Интересно и много интересно е дали Белазелков е бил член на БКП, когато влиза в съдебната система. За да станеш магистрат в годините на комунистическия режим, това не беше възможно без височайшата воля на комунистическата партия. Нещо повече, според закона за устройството на съдилищата действал по това време, за да стане съдия, Белазелков е трябвало да има необходимите политически качества. Всъщност отново според закона за устройството на съдилища в Народна република България. Назначението на Белазелков като съдия е било възможно по два начина. С решение на Народното събрание или когато не е заседавал с постановление на Държавния съвет, ръководен от генералния секретар на БКП. Между другото, какво друго да очакваме от децата на комунистите, освен да предложат комунистически кадър на този виш държавен пост? Интересно е какви са моралните разбирания на този човек. Знаете ли, че настоящия им кандидат за конституционен съдия на практика оправдава упражняването на натиск върху независими държавни органи? Какво в обществото се случва без да се упражни натиск? Въпросът не е дали се оказва натиск, а дали натиска е правомерен или не. Дали натискът, който се оказва, е в правилната посока или не. Те какво искат? Да оставим в обществото да се случва каквото ще. Това са думи на самия Белазелков, казани пред епохалния псевдолиберален сайт Mediapool. И още нещо. Помните ли случая Джок Пол Фриман? На 28 декември 2007 година на площад Света Неделя в София австралиецът Джок Пол Фриман убива с нож българският студент 20-годишния Андрей Монов. Осъден е на 20 години затвор. 2019 година апелативният съд София освобождава пресрочно убиеца Пол Фриман. Това е 8 години преди да му изтече присъдът. Това, разбира се, предизвиква справедливо възмущение. И интересното е, че едва 15% от съдиите у нас са се обявили в защита на това решение. И познайте кой е сред тия мизерни 15%. Предлагания сега за конституционен съдия Борислав Белазелков. Абе, не можачи от ППДБ. Един път не предложихте нещо читало за който и да е пост. Кандидата ви за шеф на КЕВР беше толкова непригоден, че го махна Конституционния съд. Кандидата ви за шеф на Здравната каса пък се оказа някакъв апартаментен препродавач с елементи на измама и трябваше да се подава оставката. Замгуверньора ви на БНБ е с квалификация на банков клиент, но за сметка на това е с огромен стаж като управител на голф клуб. Между другото и в момента заема този пост нарушение на закона, тъй като е в управителни съвети на разни НПО-та. Как па не можахте един път да намерите един честен и читав кандидат за каквото и да е? Ще ви кажа защо не може да го направите. Щото самите вие сте нито честни, нито сте морални, нито сте професионално читави за каквото и да е. Оставка ни, кадърници.
Преминаваме към изслушване на министър на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. Ще ви дам процедурата, само да изчета какво ще правим през следващите 1-2 часа. Постъпило е писмо от министъра на енергетиката, че във връзка с отсъствието му от страната не може да участва в днешното изслушване. Поканили сме Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Във връзка с отсъствието на министъра от страната, като ще подложа на процедура допуск на Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 196, за 139, против 56. Един се въздържа. Предложението е прието. Поканете господин Алексиев. Преди да дам думата на вносителите на предложението, процедура от Петър Петров по начина воден.
Благодаря, господин председател. Процедурата ми по начин на водене засяга една ситуация от вчерашното пленарно заседание, в което вие не водехте тази част, а именно по време на мое изказване в дебатите по внесеният от Възраждане законопроект за закона за регистрация на чуждестранните агенти. Казах нещо, което не е така, а именно, че Фондация Светът на Мария е финансирана от Америка за България. Това не е така, това беше грешка на езика. Това, което исках да кажа, е, че фондацията е член на Български дарителски форум, който е финансиран от Америка за България. Със своето изказване предизвиках възмущението на господин Караджов, което в случая беше правилно, тъй като аз се обърках, не съм искал да кажа подобно нещо, това не е така. Така че, господин председател, моля ви да поднесете моите извинения за това, което съм изрекал вчера към господин Караджов. Благодаря ви.
Благодаря, господин Петров. Преминаваме към изслушване относно процеса на енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в страната. Вносители Манол Генов, Борислав Гуцанов. Кой ще представи мотивите? Господин Гуцанов, заповядайте, представите мотивите в рамките на до 5 минути.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Първо съжаляваме, че министъра на енергетиката не е в залата, тъй като голяма част от въпросите са към него един път. И втори път, че той е човека, който може да вземе реално отношение за решаване на този проблем. Да не говорим, че към него съм сигурен, че ще да има и други въпроси извън това изслушване, като се започне от това, че внасяме ток през последните вече повече от 10 дена. Мини се през това, че представителят на Уестингхаус е станал част от управителното тяло на атомната ни централа в Козлодуй и други теми, които има за какво да не е в залата явно министърът на енергетиката. Но по конкретната тема. Силно се надяваме от БСП да има полза от това изслушване и да бъдат решени въпросите, свързани с енергийното саниране, тъй като то касае хиляди български семейства. Още когато започна цялата тази програма по времето на Лиляна Павлова, министър, предполагам се спомнят голяма част от колегите, ние бяхме скептично настроени. Първо, защото това е необходимо да се случи, безспорно необходимо и трябва да бъде направено, но начинът по който започна неговото изпълнение, още тогава будеше доста въпросителни. И дали то не дава възможности за сериозни корупционни практики. Аз ще бъда много кратък в тази му по-стара част. Горе-долу около 300 лева на квадратен метър е санирането, държавното саниране. По РЗП, независимо, че санирането се прави от външната част, основно на сградите. Не знам дали някой от вас си е правил труда, ако се наеме фирма и тя изпълни това саниране, колкото би струвало. Предполагам, знаете, че цената е между 65 лева и малко под 100 лева. Как ви се струва една такава разлика между 300 лева и да го закръглям 100 лева? Къде отиват тези средства? И когато говорим за 2 милиарда, които са дадени до този етап, ако ги сметнете по този начин, излиза, че повече от 1 милиард и 200 милиона са били в корупционна практика. Ако тези данни са верни, само че никой не може да ги оспори, защото е много елементарно да бъде направена една такава справка. Тоест, ще има ли компетентни органи, които в крайна сметка да се задействат по цялата тази процедура? Сумата е доста внушителна. Как ви се струва? Не 10, не 15, не 20%. За какво иде реч? И за нещо пак повтаряме, което от БСП сме говорили не един и не два пъти, че е ключово важно. На следващо място, някой да е видял доклад до този момент каква е ефективността. Какво спестяват домакинствата един път за електроенергия? Какво спестява обществото? Защото то има и второ измерение това действие, което е направено с решение на Народното събрание и което искаме и в момента да продължи. Някъде този доклад някой от вас да го е прочел? Не вярвам. Защото няма такъв доклад. Защото това е големият смисъл, когато се прави едно действие, да се види какви са били неговите ефекти. И върху даденото семейство, но и пак повтарям, върху цялата ни енергийна система и върху обществото, в което ние живеем. Включително и с вредните емисии. Така че интересно, кога този доклад ще бъде направен и кога на базата на него ще могат да се вземат следващите решения по изпълнението на тази, пак казваме, за нас от БСП, изключително важна програма, опорочена по всякакъв начин с корупционни практики. Сега в дадения случай, защо има толкова много жалби от общините, защо се стигна до това да се налага да има извънредна комисия, която аз предполагам, че другата седмица председателят ще насрочи тази комисия, съвместно с кметовете, с Националното сдружение на общините, с министърът, с двамата министри, за да се види как да се излезе от цялата тази ситуация. Защото, пак повтаряме, за нас от БСП големият смисъл на днешното изключване е веднъж, дай Боже, специализираните органи да се задействат и второ, което е още по-важно, как да бъде решен този въпрос и тези проблеми, които са натрупани. Очевидните проблеми. Първите индикации идват от кметовите, които изразиха своите мотивирани възражения в МРРБ, в Националното сдружение на общините и поискаха нужните срещи с министъра и с комисията. В обявеното класиране прави впечатление, че част от общините достигат 50% определения си лимит, а при други стигат над 90%. Как се получават тези разминавания? Защо в едни общини има един блок, в други всичко, което е подадено, е одобрено? Подкрепа на кметовете е и становището на камерата на енергийните аудитори, които дори заявиха, че ще сезират Европейската комисия. Пълен абсурд да се стигне до там сами наши органи да сезират Европейската комисия, защото не могат да се справят с цялата тази ситуация. Включително и Европейската прокуратура, уважаеми колеги. Те изразяват съмнение за данните в енергийните обследвания на сградите, с които реално се кандидатства и които всъщност определят класирането. В становището си професионалните аудитори смятат, че в много доклади данните не са реални, а са фалшифицирани, за да се получи по-голямо спестяване на вредни емисии в определените общини. Тези енергийни аудитори се одобряваха от Агенцията за устойчиво енергийно развитие АУЕРА към Министерството на енергетиката. Как ви се струват тези данни на аудиторите? Как ви се струват всички данни, за които едни общини са одобрени, а други общини не могат по никакъв начин да стигнат до одобрения? В класирането прави впечатление и високият брой на проектни предложения с максимален брой точки. И тъй като времето, предполагам, че изтича, уважаем господин председател,
отдавна изтече,
благодаря ви за което, още веднъж ние от БСП повдигнахме тази тема. Не тук да се набива канчето на министъра, и то, за жалост, този, който е по-важният, не е в залата в даденият случай, а да се вземе едно адекватно решение и наистина българските семейства да могат да имат полза от тази програма, а не поредният грабеж, на който да бъдем свидетели. Дано такъв да бъде дебата в залата и да се вземат адекватни решения.
Господин министър, заповядайте за информация по повдигнатите въпроси.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз искрено се радвам, че имам възможността пред вас да изложа фактите, свързани с осъществяването на процедурата подкрепа на енергийното обновяване на жилищния сграден фонд, етап 1, тъй като едно подобно изслушване ще даде възможност да разграничим факти от внушения, да разграничим реалност от илюзия и информация от дезинформация. Процедурата и, може би, като начало бих искал да направя ясно разграничение между Националната програма за енергийна ефективност, която господин Гуцанов спомена, и настоящата процедура, която е част от инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост. Моето изложение ще касае именно настоящата текуща процедура. Процедурата е открита с заповед на замминистър на регионалното развитие на 20 декември 2022 година, като със същата заповед са утвърдени насоките за кандидатстване. Кандидатстването стартира на 20.12. Крайният срок за подаване на проектни предложения беше 31 март, последствие удължен до 31 май 2023 година. Самите насоки за кандидатстване, които определят допустими бенефициенти, целеви стойности на икономия от електроенергия и от топлинна енергия и спестявания от парникови газове, както и методика за оценка на проектните предложения, е подложена на обществено обсъждане. Тя е съгласувана с Европейската комисия, одобрена от Европейската комисия. В допълнение бих искал да кажа, че доколкото това представлява един общ административен акт, той е подлежал на обжалване по реда на административно-процесуалния кодекс в едномесечен срок. Не е извършено такова обжалване. В самите насоки за кандидатстване ясно е дефиниран общия максимален размер и интензитет на помощта, който е в размер на 1 милиард 129 милиона 881 600 лева с включено ДДС. Допустими бенефициенти са сдружения на собственици в многофамилни жилищни сгради, които са проектирани след 26 април 1999 година. Процедурата е достъпна за кандидатстване за бенефициенти от цялата страна, т.е. възприете не подход на регионален баланс в разпределението на помощта, а е възприет подход, при който да се стремим към най-големи енергийни спестявания и най-големи спестявания на парникови газове. Това практически означава, че всяко едно проектно предложение се конкурира с всички останали, включително на територията на една и съща община, включително на една и съща улица. При което е напълно ясно, че в условията на такава конкуренция потребностите най-вероятно ще надвишат очакванията. Кандидатстването се осъществява в партньорство с съответната общинска или районна администрация, на чиято територия се намира въпросната многофамилна сграда, като за целта Сдружението на собствениците подписва с съответната администрация споразумение за партньорство и всички документи по процедурата се подават от общинската администрация или респективно районната администрация. В рамките на кандидатстването са получени 3068 проектни предложения на обща стойност 3 милиарда 972 милиона 426 хиляди 84 лева, което очевидно е близо 4 пъти над разполагаемия финансов ресурс. Тук искам да разсея едно съмнение и по-скоро дезинформация, свързана с така наречените лимити, определени в насоките за кандидатстване за съответните общини. Да, наистина, в точка 4 от насоките са определени максимална стойност на допустимо финансиране за една община. Като най-големия лимит е 150 милиона за Столична община, респективно за Пловдив, Варна и Бургас, стойност са 80 милиона и така в нисходящ ред, в зависимост от категориите на съответните общини. Тези лимити много ясно е указано в насоките, включително на информационни срещи, разясняване от експертите на Министерството на регионалното развитие, включително и чрез отговори до общинските и районни администрации, до Сдружения на собствениците, че не представляват гарантиран обем финансиране, тъй като автоматичното отчитане на лимитите означава стойност над 5 милиарда лева. При ясно разполагаем ресурс от 1 милиард 129 милиона лева по плана за възстановяване и устойчивост. Целта на лимитите е да се ограничи конкуренцията от страна на някои по-големи общини, предимно, където са концентрирани градски общини, в които са концентрирани сгради с по-голямо РЗП, при които се предполага, че ще бъде постигнат по-голям ефект от енергоспестявания. Ако не бяха въведени такива лимити, нашата оценка показва, че повечето средства щяха да бъдат концентрирани в 15 големи общини. Т.е. всички средства щяха да отидат там. Класирането е обявено през декември 2023 година, като са класирани 756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини. От, както казах, 3068 проектни предложения от 152 общини. Данните от извършеното класиране показват, че средната стойност на инвестицията за първи етап за една многофамилна жилищна сграда е около 1 милион и половина лева с включено ДДС, а средната разгърната застроена площ на избраните сгради е 4400 квадрата. По какви критерии е извършено класирането? И тук е, може би, следващата дезинформация, която аз бих искал да опровергая. Класирането е извършено по методика, която отчита качеството на проектните предложения. Тя е подробно разписана в точка 17 от насоките и тя включва показатели, свързани с нивото на енергоспестявания, т.е. процента спестена първична невъзобновяема енергия. Това е основният показател, при което при достигане на икономии над 30% което е минимума, се получават 10 точки, а над 65% се получават максималните 25 точки. В допълнение се отчита нивото на т.е. екологичния ефект, спестяванията от емисии на въглероден диоксид. Отчита се икономическата ефективност на инвестицията, т.е. това е общо взето по формула бюджетът, разделен на спестяванията, за да може да установим колко срещу каква сума спестяваме 1 кВт-час невъзобновяема енергия. Същевременно се ползват данни, свързани с разгърнатата застроена площ, при което бонус получават сгради, които са над 5000 квадрата, т.е. получават максимални точки, а минимални точки получават сгради под 1000 квадратни метра. В допълнение се използват данни, които са, се генерират от протоколите на събранията на сдруженията на собствениците и те отчитат процента собственици в една сграда, които са изразили съгласие за извършването на енергоспестяващите мерки, тъй като се предполага, че несъгласните граждани ще допринесат за трудности при изпълнението на инвестицията. И последните пет точки се, т.е. може би едно допълнение, допълнителни бонус точки се дават за постигането на висок клас енергийна ефективност, т.е. клас А, там се присъждат 10 точки. И последните 5 точки се присъждат във връзка с съответствие на архитектурното решение за фасадата на сградата с наредбата за градска среда в съответната община. Това означава, че огромна част от данните за извършване на класирането се извличат от официални удостоверителни документ, наречен сертификат за енергийните характеристики на сграда в експлоатация, който се изготвя от лицензирани енергийни аудитори. Представлява този документ всички данни, необходими за осъществяване на класирането, се извличат от него и от протокола в общото събрание на собствениците. Оценката се прави автоматично, машинно, на базата на данни от въпросните сертификати. На базата на тези данни е извършено и класирането, при което резултатите са такива, каквито обявих. Съзнавам, че в условията на една толкова значима и тежка конкуренция, резултатите от класирането създават обществено недоволство. Общественото недоволство се корени в няколко обстоятелства. На първо място, гражданите са инвестирали собствени средства в енергийни обследвания, изготвянето на енергийни сертификати и технически паспорти за сградите. Това, разбира се, води до разочарование тогава, когато в условията на конкуренция не бъде класирана съответната сграда. На второ място подозирам, че една част от недоволството се корени в дезинформация или неразбиране на принципите, на които се извършва класирането. Дезинформация, свързана с обещания за гарантиран резултат, които по никакъв начин не са давани от Министерство на регионалното развитие или от страна на държавата. Получени са доста жалби към момента и сигнали. Мога да цитирам колко са в момента и от какво естество са. Чрез системата ИСУН от общинските администрации са получени възражения относно получените точки 24 броя. Получени възражения чрез общинска администрация без конкретни мотиви през системата ИСУН, просто генерално недоволство 31 броя. Получени жалби от граждани и сигнали 98 броя, в които се изразява общо недоволство без да се посочват конкретни мотиви, т.е. разочарование по-скоро. Искания за предоставяне на информация за начина на оценяване. Тук искам да разясня, че всички контролни листа, всички документи по оценката са обявени в системата ИСУН. Те са достъпни за тези субекти, които имат пълен достъп до системата. В този случай това е водещия партньор, съответно общината. Тоест, те могат да бъдат получени тези данни през общинските администрации. На следващо място имаме 35 сигнала, които изразяват генерално съмнение за неверни данни в енергийните сертификати, без да посочват конкретни мотиви. 3 сигнала са получени, в които се оспорват данните в конкретни енергийни сертификати. 18 възражения са получени относно обстоятелства, свързани с това, че в енергийния сертификат е вписан един бюджет, а в подаденото проектно предложение от общината е записан завишен бюджет. Това обаче почива на договора за партньорство, сключен между общинската администрация и съответното сдружение на собствениците, в което се записва бюджет. И в този смисъл, очевидно, собствениците в определена сграда не са били уведомени от техния домоуправител, че е разписал договор с завишен бюджет. Имаме 5 възражения срещу отхвърляне на конкретни предложения и 58 генерални възражения относно бюджета, който е представен от общинската администрация. Към момента сме на етап, в който се разглежда всяко едно възражение. При наличието на технически грешки се извършва корекция. Не са издадени все още индивидуалните административни актове, с които се одобрява или отказва финансирането. Когато бъдат издадени такива актове, те ще бъдат предмет на съдебен контрол по реда на административно-процесуалния кодекс. И в заключение бих искал да изразя твърдото си убеждение, че проблемите, свързани с настоящата процедура, не се коренят в методиката за оценка или начина, по който е извършена оценката. Проблемът е доста по-дълбок, той е социален. Той е с недостига на средства изобщо в държавата за пълно обновяване на целия частен жилищен фонд, проектиран преди 1999. Така че проблемът е преди всичко социален, преди всичко политически, и е въпрос на национална политика по отношение на енергийната ефективност за бъдеще, така че ние да можем да довършим процеса, започнат през 2015 година за обновяване на жилищния фонд. По моя преценка, към момента в държавата има около 5500 сгради, които се нуждаят от саниране, многофамилни жилищни сгради. От тях 2100 са санирани по националната програма. В момента по етап 1 ще предоставим средства за 756 сгради. Етап 2, който стартира и който трябва да приключи на 29 октомври, ще осигури още 282 милиона, макар и с 20% самофинансиране. Той ще осигури средства за още около 200 сгради. Респективно разполага Министерството на регионалното развитие с целеви средства за саниране по програмата за развитие на регионите в размер на още 409 милиона, които ще бъдат обявени като процедури предоставени на гражданите в рамките на настоящата година. Оттам насетне политиката по декарбонизация и енергийна ефективност трябва да се осъществява чрез Националния декарбонизационен фонд, който беше създаден към Министерство на енергетиката като част от реформите по плана за възстановяване и устойчивост. Това е, готов съм да отговоря на вашите въпроси.
Благодаря, господин министър. Преминаваме към първи кръг на въпроси. Господин Станков от ГЕРБ-СДС. Моля, в рамките на 2 минути.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, господин Алексиев, дами и господа народни представители. Господин министър, в края на вашето изказване по-скоро посочихте посоката, в която трябва да се върви. Българските граждани не се интересуват кой какви дела ще заведе на база на енергийните обследвания. Имаме 3000 сгради, които са в чакащия списък и трябва да бъде извървен пътя, така че да сбъднем тяхните желания и надежди. Това, сигурен съм, че господин Алексиев ще вземе отношение по него, кой какво обследване е направил. Аз като народен представител не мога да обясня в Бургас на два съседни блока, които са строени по едно и също време, защо единия е класиран, а другия е в резервите. Защо имат разлика от 5 точки или 10 точки и така нататък. Нашата задача като народни представители, и това е записано и в закона за енергетиката, че политиката в сектор енергетика се определя от Народното събрание. Ще насочи всичките усилия на нашата група от ГЕРБ СДС, сигурен съм, че ще получим подкрепата и на другите групи, санирането да продължи и да не се ограничава само в размер на тези 756 сгради, които са в този списък, а да бъде покрит, резервния списък, плюс още сгради, които попаднаха в капана и не успяха да намерят фирми за обследване, защото един от най-големите проблеми, който в момента не се споменава, че въобще тези сгради, които кандидатстваха, трябваше да имат направени енергийни обследвания и когато 3000 или 5000 сгради наведнъж пожелаят да бъдат направени такива обследвания, държавата няма такъв капацитет. Фирмите, които са лицензирани от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, няма как да се справят в такива срокове и това беше също един от пороците. В края на вашето изказване, вие така започнахте какъв ще бъде преходът. Аз няма да задавам въпрос към вас, по-скоро искам да коментирате предложението и подхода, който ви предлагам. Като регионален министър на ваше място, първото, което бих направил е да седна с енергийния министър и да видим този фонд за декарбонизация, който е заложен в плана за възстановяване и устойчивост, защо още не е заработил, въпреки че той е описан още от април месец 2021 в плана. В него могат да се събират годишно най-малко 200 милиона. По вашата програма имате 409 милиона, станаха 600 милиона. По модернизационния фонд има 3 милиарда, от които спокойно могат да бъдат заделени поне 500 милиона, стана милиард и 100 милиона. Естествено, имаме един добър министър на финансите, който всяка година повишава събираемостта. Сигурен съм, че той на година също може да отдели по 200-300 милиона от държавния бюджет, стана милиард и половина. Като заложим плановете за преход за въглищните региони, които могат изцяло да поемат в Стара Загора, Перник, Кюстендил и прилежащите региони, също блоковете, които са чакащи, то лесно стигаме до сумата от 3 милиарда лева, която е необходима за да бъде покрит целият списък от чакащи блокове. И ако днес тук трябва да има дискусия какво се случва с програмата за саниране, най-успешната програма стартирала по време на второто и третото правителство на премиера Борисов, то трябва да кажем как тя ще продължи безпроблемно, така че да бъдат санирани всички сгради. И тук не съм съгласен с господин Гуцанов в неговото изложение, защото има много ясен доклад на страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, който казва: санирани са над 2000 сгради, по-точно 2010 са сградите, които са завършени към 31 декември 2020 година, работи се по още 16. Квадратните метри са над 11 милиона квадратни метри, които са санирани, което показва, че сумата е малко над 150 лева на квадратен метър. Като тук говорим не само за саниране, подмяна на дограма и изолация, но и за панели на покрива, които осигуряват отоплението, а и общите части, които бяха обновени. Господин министър, обръщам се към вас. Да подходите по най-бързия начин, среща с бъдещия премиер, който ще поеме роля на държавата през март месец, госпожа Габриел, финансовия министър, енергийния министър, и в най-кратки срокове да заработи фонда за декарбонизация, даже го кръстете фонд за саниране, за да е ясно който и да дойде след вас, че тези пари, които попаднат там, ще бъдат насочени именно за саниране. И не на последно място, има 200 милиона насочени за улично осветление през Министерството на енергетиката, които 50% от тях също трябва да се върнат в този фонд и да отидат пак за саниране. Средства има много. Важна е бързината. Искам вашето потвърждение и желанието ми да коментирате тази насока. Кой, какво обследване, как го бил направил? Ако влеземе в дела, ще забавиме само санирането. Град Бургас подаде над 290 заявления. 29 блока ще бъдат санирани. 10% от хората са удовлетворени. За 90% от хората вече програмата изглежда като несбъдница. Ние в Народното събрание, плюс вие от Министерски съвет, сме хората, които трябва да докажем, че най-успешната програма, по която в момента хората отново се наредиха на опашка, смея да твърдя, от тук до Бургас, са готови да изчакат и да бъдат решени тяхните проблеми. Благодаря ви.
Благодаря, господин Станков. 5 минути и 18 секунди. Господин министър, заповядайте. Колеги, опитвайте се в рамките на 2 минути да зададете въпрос. Има време за обосновки, има време за анализи, има въпрос за риторика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Станков, уважаеми дами и господа народни представители. Господин Станков, именно Бургас е примера за това, че когато средствата са по-малко от потребностите, има недоволство. Бургас достигна лимита си. То освои пълния лимит. Сега, очевидно става въпрос за качествени проекти. Ако го нямаше този лимит, община Бургас вероятно щеше да освои около 200 милиона по програмата. На базата на качествени оценки на сградите, които са получени. И вие сте прав. Остават в резервен списък към момента 2178 сгради, за които е необходим бюджет от 2 673 милиона. Както споменах, при нас наличните инструменти в Министерство на регионалното развитие са 791 милиона към момента. 282 по плана за възстановяване и устойчивост, етап 2. И останалите са по програма за развитие на регионите, от които 63 са насочени към 10-те най-големи общини, 150 милиона към всички останали общини, 196 милиона са по фонда за справедлив преход и са предназначени за областите Кюстендил, Перник и Стара Загора, т.е. засегнатите от прехода към нисковъглеродна енергетика. В този смисъл аз поемам ангажимента да бъда част от екипа, който да търси решението. Екипа на Министерския съвет. Разбира се, водеща страна трябва да бъде Министерство на енергетиката, тъй като политиката за енергийна ефективност е по дефиниция компетентност на министъра на енергетиката. Но съвместно с министъра на околната среда и водите и участието на МРРБ, като може би носителя на административния капацитет исторически, в исторически план за осъществяване на такава политика, поема ангажимента да работим за решението. От гледна точка на това какви са възможностите извън инструментите на декарбонизационния фонд, аз не бих могъл на този етап да поема ангажимент от гледна точка бюджета на Министерство на регионалното развитие, тъй като съвсем наскоро, преди месец, по-малко, Народното събрание прие закона за държавния бюджет. Капиталовата програма е пределно ясна. Тя е разписана на проектно ниво и на този етап в бюджета, за който отговаря Министерство на регионалното развитие, няма предвидени целеви средства за саниране. Разбира се, това е тема, от която правителството, пред която не трябва да си затваря очите и трябва да има ясна програма, която да позволи в следващите 4 до 5 години ние да довършим процеса на енергийно възобновяване на амортизирания стария сграден фонд, така че да не дискриминираме между българските граждани и да не се окаже, че едни са могли да имат достъп до инструментите за енергийно възобновяване, а други са лишени от тази възможност. Благодаря.
Благодаря, господин министър. От Продължаваме промяната Демократична България, господин Ананиев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми гости. Дебатът и това изслушване със сигурност е свързан с средства и с това, че от над 3000 сгради само 756 бяха одобрени, което е съвсем нормално, когато имаш критерии, когато имаш методология, която по някакъв начин казва кой по какъв начин ще се класира и всъщност кои проекти ще бъдат одобрени. Разбира се, нормално е проектите, които да не са одобрени, да не са доволни от самия резултат. Но господин министър, вие засегнахте вашето изложение относно методологията, но аз искам да чуя всъщност за нейната обективност. Тъй като голям така това, което чувам последните 2-3 седмици, всъщност се говори едва ли не за някакъв субективен фактор, който влияе, и по този начин проектите, които са одобрени, с една дума, че може би са одобрени по някакъв различен начин. Разбира се, големия проблем е парите, според мене. Това, че имаме конкретна сума, която трябва да бъде изхарчена, проектите, които са заявени, са много пъти повече. Разбира се, съвсем различен дебат е дали ще вървим в тази посока да намерим пари за другите проекти, което може би би било редно, но трябва да се види дали има средства все пак. Но нека да отговорим всъщност на това, което в момента се подига като въпрос. Има ли субективизъм в методиката по някакъв начин? Защото това аз чувам като един от основните въпроси, които се подигат, и ще помоля министър Цеков да даде малко повече информация по тази тема. Благодаря.
Благодаря, господин Ананиев. Господин министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ананиев, в изложението си аз споменах, че методиката е разписана в точка 17 от насоките, които все още са достъпни на сайта на Министерството на регионалното развитие. Били са там, налични са и в ИСУН. Методиката предвижда оценяване на качеството по 6 различни показателя, като всяка една сграда може да получи максимум 140 точки. Как се формират тези 140 точки максимално? Първият показател е процент енергийно спестяване в годишното потребление на енергия. Данните се взимат от целевите стойности, записани в сертификата за енергийни характеристики на сградата. От тях се изваждат настоящото енергопотребление. При постигнати икономии между 30 и 45%, като 30 е критерий минимум, под 30 се декласират предложенията, се получават 10 точки. За над 65% спестяния се получават 25 точки. Има скала. Вторият показател е екологични ползи, т.е. очакваното годишно намаляване на емисиите на въглероден диоксид, като минималните точки са за спестявания до 20 тона годишно, 10 точки, над 80 тона, 20 точки, пак има скала. Данните се взимат отново от енергийния сертификат. Третият критерий е ефективност на инвестицията за енергийна ефективност, като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в киловатчасове на годишна база. Данните се взимат отново от енергийния сертификат или от проектното заявление. Бюджета на проекта е разделен на спестеното количество електроенергия, като ако ефективността е над 2 лева и 50 за киловатт час годишно, се получават 10 точки. Ако е под 1,75, се получават 35 точки. Това е максималната скала. Следващия критерий е за целесъобразност на инвестицията, оценен като разгърната застроена площ. За сгради под 1000 квадрата, 100 точки. След това имаме скала нагоре до максимални 20 точки за сграда над 5000 квадратни метра. Петият показател е ниво на ангажираност на членовете в етажната собственост. При съгласие на собственици под 80% от всички собственици в сградата се получават 10 точки, над 95% са максималните 25 точки. Шестият критерий е постигнато ниво на подобрение на жилищната инфраструктура след прилагане на мерките за енергийна ефективност. Ако сградата постига клас А на енергийна ефективност, се получават 10 точки. Минимума, който трябва да достигне една сграда съгласно програмата, е клас Б. И тук, понеже доста се дискутира в публичното пространство по отношение на сградите, за които в енергийните сертификати е отразено, че ще постигнат клас А енергийно потребление, искам да кажа, че такива сертификати при нас са дошли 1217, в които се декларира, че ще се постигне клас А на енергийно потребление. Всичките 1217 сертификата са предоставени на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за проверка на данните. Каквото сме получили като коментари от агенцията, то е било коректно отразено. И последният критерий, по който се присъжда точки е доколко проектът предвижда изпълнението на мерки, допринасящи за общия архитектурен облик на града в съответствие с одобрената от общинската администрация наредба или указания. Знаете, в много общини има наредби за градската среда, които предвиждат определен цвят на фасадите, определено естетично решение на фасадите. Така че, мисля, че не остава съмнение, че методиката се базира изцяло на данни, които се съдържат в документи, официални удостоверителни документи, какъвто е сертификата за енергийна ефективност. И тук искам да се върна към парадокса, при който или към темата, която поставят редица граждани. Защо два съседни блока имат различни оценки? Аз лично разгледах два случая на съседни сгради в община Смолян, град Смолян. Идентична квадратура, идентичен бюджет, 1 400 000, съвършенно различни показатели в енергийния сертификат за настоящите нива на енергопотребление и на генерирани емисии и прогнозните нива. В едната настоящо енергопотребление 1 300 000 кВт-часа невъзобновяема енергия, в другата 500 000 кВт-часа енергия. Очаквани спестявания. В едната потреблението да падне от 1 300 000 на 500 000, в другата от 500 000 на 250 000. Различно ниво на генерираните емисии. В едната или на спестените емисии, прощавайте, в едната спестявания от порядъка на 180 тона, в другата около 70 тона. Сертификати изготвени от един и същи енергиен одитор. Сега, Министерството на регионалното развитие кредитира тези официални удостоверителни документи. Агенцията за устойчиво енергийно развитие е контролният орган, който при наличие на конкретни данни или съмнения относно достоверността на записите в енергийния сертификат, може да извърши проверка, може съответно да даде задължителни предписания за коригиране на данните, може да наложи административни санкции, да ангажира административно-наказателната отговорност на съответния аудитор. И аз призовавам всички граждани, които имат съмнения относно достоверността на записи в енергийни сертификати, да сезират както агенцията, така и Министерството, за да може да окажем пълно съдействие, както и органите на Европейската прокуратура, до толкова, доколкото, ако има такива съмнения, това са съмнения за извършени престъпни състави. Казвам, доколкото има такива. Благодаря ви.
Благодаря ви. От групата на Възраждане. Има ли въпрос? Господин Димитров.
Благодаря, господин председател. Господин министър, в едно от интервютата казвате, че, цитирам, всички данни са въведени автоматично в системата и оценките се произвеждат машинно. Тук няма човешки фактор. Ако има съмнения, то те трябва да се отнасят до данните от енергийните сертификати. Да разбираме ли, че тази оценителна комисия реално само е въвеждала данни и не е разглеждала по същество предоставените документи. Може би поради тази причина и в резервния списък има проекти с максимален брой точки или близък до максималния брой точки, които предполагат задължително класиране и то при положение, че има свободен ресурс до определения за максималния лимит на средствата. Давам пример с община Ямбол, която има свободен ресурс от 2 300 000 лева, а 8 от проектите са на първата страница в резервния списък с 137 и 140 точки, като поне 3 от проектите влизат в стойността на одобрения лимит и може поне един от тях да бъде финансиран. Това допусната техническа грешка ли е или е поради чисто машинно произвеждане на оценките? Въобще как точно е протичал оценителния процес и каква е била ролята на членовете на оценителната комисия? Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин председател. Обяснението е относително просто. Заявленията се подават чрез системата ИСУН. В тях общинската администрация въвежда данните, които са необходими за оценката и в последствие те наистина се изчисляват машинно. Каква е работата на оценителната комисия? Тя е да сравни данните, подадени от общинската администрация, с данните, вписани в енергийните сертификати в по-големи случаи, в повечето случаи или в протоколите на Сдружението на собствениците. При разминавания, а има такива, или при неясноти, съответно се осъществява кореспонденция с общинската администрация, за да бъде изяснено кои са коректните данни. Възможни ли са технически грешки последствие при пренасенето на класирането? Възможни са. Това специално за случая за Ямбол ще проверя. Вероятно е, не е изключено да има просто такива технически грешки. Веднъж вече се случи с една сграда в София, при която се установи, че при пренасянето сграда, която би трябвало да бъде класирана, е отнесена към резервния списък. Именно поради това ние все още не сме издали индивидуалните административни актове, тъй като в момента се извършва повторна проверка на базата на получени сигнали и жалби на коректността на данните. Навсякъде, където има данни за допусната грешка, ние коригираме. И в този смисъл аз не оневинявам действията на оценителите, но отчитам, че когато има човешки фактор, при обработката на 3068 заявления, процент грешка не е изключен. Благодаря.
Благодаря, господин министър. От Движението за права и свободи. От БСП за България.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми господин Алексиев, моят въпрос бе адресиран първоначално към министъра на енергетиката, но тъй като той не е в залата, а управляващ орган по тази процедура все пак е Министерството на регионалното развитие и благоустройството.